I'm Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hit.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Nam, karibu msikilizaji, ni wakati mwingine tena wa siku nyingine sadakta kabisa ya Alhamisi alasiri hii, saa 10:30 Afrika ya Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 2:30 za asubuhi. Natumaini msikilizaji huko safi kabisa na hujambo kuongoza nasi katika VOA Express, gurudumu ambalo linafuatana nawe baada ya shughuli zako za mchana kutwa. Tuko pamoja nawe ndani ya nyumba ya studio, nikuwa nimekusha jaa chale kama pishi la ugali leo, nimeambiwa na producer wetu. Naitwa Sunday Shumari.
Patrick ndio baki leo umejaa kama pishi la ugali.
Ndio leo nimeambiwa.
Wamehindi au muhogo?
Nafikiri wa muhogo ndio mzuri sana au? Tutamuliza.
Sawa Sunday, basi tuachana masuala ya mihogo, sijui na nini na pilau. Kuhusu taarifa ambazo tumeandaa leo Express ni kwamba Sunday zaidi tutazungumzia kuhusu ili swala la vijana kupata mikopo, kupata mitaji ili waanze biashara yao. Ni njia ipi mbadala kuweza kuwawezesha vijana kama hawa wajasiriamali wanaofikra ya kujituma na kufanya biashara bila kutegemea serikali, waweze kujiendeleza kimaisha.
Bila shaka kabisa ni jambo ambalo inabidi tuliangalie liko vipi, na moja kwa moja Patrick tutaangalia hili, lakini vile vile tutaangalia katika masuala ya burudani. Tutakuwa na burudani hile usiku Alhamisi. Nitakuangushia vitu vizito ambavyo utavisikia. Ukae mkao wa kula, nakwambia
wakae mkao wa kula, sababu vitu ambavyo vitakuja ni vizito kweli kweli
sana.
Na kama kawaida Express barazani, tunakuwa na swali ambalo tumebandika pale kwenye Facebook na tumeuliza, je, unapata huduma msingi za kiafya katika nchi yako? Mimi tayari nimeshapata huduma yangu msingi au haki yangu ya msingi. Ni tofauti na huduma ya huduma.
Wewe asubuhi unapata haki ya msingi, lakini hii ni huduma. Tutaangalia hizo tofauti baadaye.
Hii wasikilizaji wakiniuliza nitawaelezea baadaye nini maana yake ya haki ya msingi.
Bila shaka tunasubiri kwa hamu tuongee na wasikilizaji.
Jua hilo. Kadhalika tutakuwa na muda kituruhusu, tutatupilia macho kwa yale ambayo yanavuma kwenye mitandao
ya kijamii. Bila shaka kule Twitter, Instagram, Facebook na kwenye mitandao yote mambo yanavyojiri tutawapa bila shaka wasikilizaji wetu. Sawa, basi moja kwa moja Patrick, kuhusiana na Swahili ambalo umezungumza la kupata mikopo kwenye biashara, kwa upande wa vijana hasa wajasiriamali wamekuwa kukabiliwa na hii shida ya kupata mitaji kwenye nchi zetu za Afrika ya Mashariki. Sasa pengine kuna uwezo wa kubadilisha sera au mbinu za kubuni kuwezesha hawa vijana, au vijana hawa waweza kufanya nini zaidi? Tunaye kwanza kabisa mjasiriamali na mfanyabiashara kutoka nchini Tanzania, Hadija Kaombwe, ambaye pia yeye anasema anasaidia vijana kuanzisha biashara ndogo ndogo kule nchini Tanzania. Basi hebu tuangalie kwa upande wako Hadija, hali hii wewe binafsi unaipokea vipi? Nini kinaweza kufanyika? Hebu tueleze.
Sande, kuna kitu kikubwa sana ambacho vijana wengi wanashindwa kuelewa. Kumekuwa kuna wimbi ambako watu vijana wengi wanaamini kwamba biashara lazima uwe na fame ama uwe na mtaji mkubwa ama uweze kusafiri kutoka sehemu moja ama nyingine. Kwa mfano kama sasa hivi kuna Tanzania, kuna wimbi kubwa la vijana wengi kutoka hapa Tanzania na kwenda China kwenda kuchukua bidhaa mbalimbali. Lakini kitu ambacho ninaweza nikawaambia vijana, wanatakiwa waangalie upande wa biashara zingine ambazo wanaweza wakafanya kwa mtaji mdogo kabisa bila kujiathiri wao wenyewe, kwamba manake malalamiko mengi kwamba mitaji hakuna. Sasa wanaweza wakaanza na kidogo. Sasa hivi unaweza ukaanza biashara ambayo usimiliki sehemu, ukawa unauza vitu online. Tena wakati mwingine unaweza hata usiwe na huo mzigo wenyewe, ukaenda Kariakoo ukaongea na baadhi ya maduka makubwa, ukaangalia ni bidhaa gani ambazo wewe unaweza ukazisukuma kupitia mtandao, Instagram ama Facebook ama TikTok. Huko kuna wateja wengi sana. Kwa hivyo ni kama vile mtu anaweza akawa na pesa kidogo, 200, 300, ama asiwe na pesa kabisa, lakini akatumia bando lake.
Bila shaka. Na pengine kwa haraka haraka tu, ungependa kuona kuna namna yote ya kufanyika kwa upande huu sasa wa mabenki na maeneo mengine yanayotoa mikopo. Pengine unafikiri pengine kuna umuhimu wa wao kuwa na namna nyingine ya kuwasaidia vijana kupata mikopo?
Mimi nadhani mara nyingi nimekuwa nikifikiria na tumekuwa tukizungumza sisi kama vijana, mabenki kuna namna ambavyo yanaweza yakaja kwa staili tofauti, kwa sababu sasa hivi ukienda kutaka kumkopo benki lazima uwe na mali zilizoshika, lakini pia kuna wengine wanataka muwe katika vikundi. Unakuta tu masharti ya benki ni mazito. Sasa kijana ambaye sasa hivi amemaliza chuo, amemaliza labda elimu ya sekondari, anataka kuanza kufanya biashara, unakuta hivyo sanda hivyo vitu bado hana. Sasa inakuwa ni kazi kwake. Labda kama benki ingeweza kutafuta namna, labda kwa kutumia makazi, umeona, kwa kutumia wadhamini labda kama wazazi na kadhalika, hawa vijana wakaweza kupatiwa mikopo walau midogo ambayo inaweza ikawasaidia wao kuanza biashara, kuliko kuwa na masharti magumu kama hayo ya mali zisizohamishika na nini labda na vitu vingine. Lakini tu kijana akaaminiwa, ikatengenezwa namna nzuri ambayo kijana ataaminiwa ili aweze kupata pesa na aweze kutengeneza biashara, aweze kuanza biashara, na hatimaye kwa kutumia mbinu hii ya mabenki kutusaidia, tunaweza tukajikuta tuna vijana wengi sana ambao wako na biashara, wako bize, wanafanya shughuli mbalimbali, na hatimaye tunaweza tukawa tuna taifa ambalo linazalisha zaidi kuliko taifa la watu kuwa tegemezi.
Bila shaka nakushukuru sana Hadija Kaombwe. Huyo ni mjasiriamali kijana kutoka nchini Tanzania ambaye pia anasaidia vijana kuanzisha biashara kwenye maeneo yao.
Kazi nzuri kabisa. Basi tupumzike kidogo, tutaendelea na mada hiyo hiyo. Tupumzike kidogo, tunaungana na vijana Barubaru kishirikiana na Gogo Ashley, wanakuja na wimbo wao Nakupenda.
Siku inapita ikienda wapi, kasija kupigia. Ukinihitaji mimi nitakosa tena nafasi, sema nitakukujia. I've been asking God for you. Nilifunga nione mujiza, kufungua macho I saw you.
Down on your knees, no wasting time. Wazazi wajiwane, family time. Bouncing baby, no next in line. Meant to be, it was set in time. Love here, it's ahead of time. Honeymoon high, the time of your life. Promise will stand the test of time. Sadly, forever's not enough.
Nakupenda kama nyama choma, soda baridi.
Bao murua kabisa.
Safi kabisa.
Anampenda kama nyama choma. Anampenda kama soda baridi. Sasa sijui
jina kwaje la nyama
choma, soda baridi. Lakini nyama choma, labda patu atatupa siri ya nyama choma.
Itabidi utupe kwa sababu wewe unafahamu vizuri sana hii nyama choma.
Sababu wa Kenya na nyama choma
ni hatari.
Ndio mambo yao.
Alafu soda baridi hasa ya Coca-Cola atatupa siri. Familia yetu Aida anaipenda sana. Labda atatueleza upande huo siri yake ni nini?
Siri ya kuhusisha soda baridi na mapenzi. Aya. Basi tuendelee na mada yetu kuhusu wajasiriamali, wale vijana ambao wanataka kufanya biashara lakini wana tatizo la kupata mitaji na mikopo. Tunaye kwenye laini ya simu Bernadette Kavata, yeye ni kutoka kule Nairobi, Kenya, Mombasa, Kenya. Ni kwamba yeye anajihusisha na biashara ya kuuza vitu vya ndani ya nyumba, mashuka, bidhaa za bafuni, jikoni. Bernadette, karibu katika matangazo ya Express.
Asante sana.
Bernadette, kila mara tunapozungumzia swala la wajasiriamali vijana wanapotaka kuanza biashara zao, tunaona kuelekea mabenki kutafuta mikopo. Wewe lakini unasema kuna njia nyingine ya kuweza kuanza biashara yako na kupata mitaji. Hebu tueleze.
Sasa. Hello.
Nakusikia Bernadette.
Inategemea ni biashara gani na nataka kuanza na pesa ngapi.
Mm-hmm.
Sasa kama mimi ile bank niko nayo ni Equity anakuanga na app yenye unaweza itisha pesa tu kwa simu at your comfort zone. Ukitaka tu kwa simu na unakopa unaregesha immediately. Unaregesha kama kwa miezi sita ni mwaka mmoja. Nategemea wataka kiasi gani ya pesa. And then hiyo upande wa loan, ukianza biashara, ukitaka iende vizuri, tafuta pesa kwanza ndio uanze. Ukichukua loan, hiyo unafanya kuendelea tu, si una run na pesa ya loan draw.
Kwa hiyo umetoa mfano hiyo benki ya Equity, lakini kuna njia nyingine hawa wajasiriamali vijana wazo wakatumia kuweza kupata hiyo mikopo midogo midogo na wakaendelea na shughuli yao?
Njia zingine unamaanisha?
Mfano yala mashirika mengine au ni mpaka uende benki tu?
Inategemea kama uko kwa vikundi, kuna hii ni kama umeingia kwa chama, ama kuna hizi za kila wiki table banking, unachukua hiyo mkopo wa haraka naregesha na faida.
Kwa hiyo unasema
inategemea mwenyewe.
Kwa hiyo unasema vijana wasiwe na hofu, wasiwe na wasiwasi, wanaweza kwenda kwenye hizo benki ambazo kuna njia nyingine za kuweza kupata mitaji midogo midogo na unaanza biashara yako.
Hata si benki peke yake, hata Safaricom wanakupea loan. Kuna Fuliza, kuna apps kama KCB bado iko kwa anda Safaricom. Napata mkopo wako unaendelea na biashara.
Okay, basi bila shaka vijana wamesikia kwamba kuna njia mbadala ya kuweza kupata mitaji na mikopo na unafanya biashara yako bila wasiwasi. Shukrani sana Bernadette Kavata kwa muda wako na kwa mchango wako. Shukrani sana.
Sasa moja kwa moja.
Rais Vladimir Putin alisema leo Alhamisi kwamba vikosi vya Russia vinaelekea kufikia malengo yake ya msingi kwenye uwanja wa vita nchini Ukraine, na amejigamba kwa kile alichosema ni kutoshindwa kwa kombora jipya la Russia la hypersonic. Akijibu maswali kwenye televisheni ya taifa wakati wa kikao chake cha kila mwaka cha maswali na majibu na raia wa Russia, Putin alisema vikosi vya Moscow vilikuwa vinasonga mbele katika eneo lote la mapambano.
Mahakama kuu ya Malaysia imeachilia huru Rosma Mansur, mke wa waziri mkuu wa zamani Najib Razak, kwa kosa la utakatishaji fedha na kukwepa kodi, ikieleza hakuna ushahidi wa kutosha wa kumfungulia mashitaka. Najib na Rosma wamekuwa chini ya uchunguzi mbalimbali wa rushwa tangu kushindwa kwa Najib katika uchaguzi wa mwaka 2018 wakati apiga kura waliposhikwa na hasira juu ya jukumu lake katika kashfa ya mabilioni ya dola katika mfuko wa serikali wa One Malaysia Development Berhad IMDB uliomaliza miaka yake 9 madarakani.
Na mahakama ya Ufaransa leo imewakuta na hatia washtakiwa wote 51 katika kesi ya dawa za kulevya na ubakaji ambayo iliitisha dunia na kumbadilisha mwathirika Giselle Pellicot kuwa ni ishara ya ujasiri. Mme wa zamani wa Pellicot wa miaka 50, Dominique Pellicot, alikiri kosa la kumlewesha mara kwa mara takriban mwongo mmoja kwa kumbaka na kuutoa mwili wake bila ridhaa kwa ajili ya ngono kwa wageni kadhaa aliyokutana nao mtandaoni, huku video ikirekodi unyanyasaji huo.
Na polisi nchini Vietnam wamekamata mtu anayeshukiwa kuanzisha moto uliouwa watu 11 kufuatia mzozo na wafanyakazi katika mgahawa mmoja mjini Hanoi, mamlaka imesema leo Alhamisi, wakati watu wawili kati ya 7 waliokolewa kutoka kwenye moto huo wamelazwa hospitali. Katika taarifa, polisi imesema mtu huyo alikiri kutumia petroli kuwasha moto uliotokea Jumatano katika ghorofa ya chini ya mgahawa huo wenye ghorofa 3, mahali ambapo watu walikuwa pia wakiimba kwa mtindo wa karaoke.
somina unanibamba so kitoto fanya haraka uwai ina uroso mepitiliza follow me go jamu chocolate mwame umba mepatia siya yona ya kwa siya. You can count on me, love. Okay, me tell you, nipo. I'm on inga, no inga. Oh, baby.
Say my name, anytime you want me, come around, say my name. Anytime you don't have to call, say my name. Anywhere you want to come around, say my name, say my name, say my. I drop it and then pick it up. Baby, make a shake it up, give it up, give it up. Say me, my name, it's a way that you're gonna get up. And I pull up for you.
Sikia vitu vizito hivyo, sauti otulia kweli kweli hiyo. Msikizaji, sikia mwingine ni yake Otile Brown, kijana hatari kabisa huyu kutoka nchini Kenya akifanya vitu vyake kwenye VOA Express. Msikizaji, na moja kwa moja ndio atupeleka na kibao hicho kwenye mada yetu ya barazani hii leo ambayo Patrick atatueleza.
Na swali tumeuliza au mada yetu inasema hivi: je, unapata huduma msingi za kiafya katika nchi yako?
Majibu ni mengi sana,
mengi kabisa.
Kwa hiyo itabidi tuangalie haya watu wanasema nini.
Basi tutasoma kadri muda utakavyoturuhusu. Namuona huyu Mugeta Malago anasema hicho ni kipengele kuhusu kupata huduma msingi kwa hospitali za serikali Tanzania. Bado sana, kwanza hawajali kabisa, unajibiwa hovyo kama mlishagombana na wahudumu wa afya.
Haya, niko naye Festa Mbawala, yeye yuko kule Songea Ruvuma nchini Tanzania. Anasema nashukuru Mungu sana, huduma za afya tunapata vizuri kabisa.
Huyu Richard Mena yeye anasema hapana. Huduma ziko bei ya juu sana, mtu wa hali ya chini hawezi kupata huduma kwa bei nafuu.
Haya. Huyu naye Ormond Ofisi Joe Grace OPGC yuko wapi? Anasema DRC kule Goma. Anasema sisi wenyewe tunajihudumia kivyetu vyetu kwa sababu serikali haina uwezo wowote.
Hiyo ni tatizo kabisa. Haya, Timothy Ngahira yeye ni kutoka kule Kitale, Kenya. Anasema huduma za afya tunazo, japo kuna changamoto kuu, haswa inapofikia wakati mmoja anahitaji kupewa huduma hii ya matibabu.
Jafari Zoleza akiwa Tanzania anasema ukiugua kama huna pesa utaozea udini, kwa sababu kwa kweli hali ni mbaya mno.
Emmanuel Malay Tongax ye hajasema ni kutoka wapi, anasema haijawahi kuwa hivyo toka tumeambiwa tuko huru.
Haya, naye Medium Abu Bakari anasema ni pesa yako tu, kama una pesa ndugu yangu utafia pale mapokezi.
Bado kuna kazi. Haya, Peter Barasa kutoka Mchanja Kabras, Kenya anasema ukweli hapa Kenya huduma bora iliisha, ikabaki bora huduma.
Kazi kweli kweli. Kazi kweli kweli, maoni yake hayo lakini. Haya, Maneti Kione yuko Iringa anasema bana hakuna kitu, kiugua na usipokufa basi wewe mshukuru Mungu tu, kwa sababu anasema sisi maskini kinachotokoa ni pale hizi
za shilingi 50-50.
Sande, naona kwa mara ya kwanza tumepata msikilizaji kutoka Sudani Kusini. Nafikiri ndio mara kwanza kupata mtu kutoka Sudani
kutoa maoni yake.
Huyo anaitwa John Luchukut. Anasema South Sudan, yani Sudani Kusini, watu wanateseka sana. Poleni watu wa Sudani Kusini.
Haya, Mani Simba wa Tanzania anasema kwa kweli huduma nzuri sijawahi kuona, maana mambo si mazuri kama hayo kwa kweli, anasema mimi ni mwarobaini tu. Unajua mwarobaini? Ni dawa
kule. Ile dawa ya kienyeji
ya kula ya mti ule.
Anatumia miti shamba manake.
Miti shamba anasema.
Basi kwa kumalizia tusome ujumbe wa huyu Juma Hassan Jeka. Haya basi, muda uturuhusu. Basi tuwashukuru wale wote waliochangia kwenye mada hii. Sunday muziki tunaungana na nani?
Tunaungana na mzee wa kazi, Simba mwenye anajiita huyo Diamond Platinumz wa Tanzania. Anashirikiana na mtu anaitwa
Lava Lava.
Na kibao chao kibango. Pata vitu.
Ina wachati bwana. Bati na madanga bwana. Ina madanga ngeje tena
anaitwa Diamond Platinum msikilizaji, akishirikiana naye mtu anaitwa Lava Lava. Diamond na Lava Lava hao msikilizaji, na kitu chao hicho wanakuambia kibango, katika miondoko ile ambayo Patrick anaipenda sana, anaita miondoko ya amapiano. Miondoko hii Patrick imekuwa ikishika moto kweli kweli katika eneo zima la Afrika Mashariki, ama
ndio naona ndio mtindo wa muziki siku hizi Afrika Mashariki.
Wakiwa wameutoa Afrika Kusini, lakini sasa umebeba yote kule Afrika Mashariki. Na wanaruka kweli kweli humo ndani kwenye wimbo.
Basi leo burudani nini umetuandalia Sunday?
Mimi Patrick Ndihimana niko standby kuletea vitu kama nilivyokuambia, vitu vizito vizito katika burudani. Na moja kwa moja basi kwenye burudani hii leo tunaanzia hapa Marekani. Hapa Marekani Sean Diddy, Puff Daddy aka Diddy,
yuko katika maji marefu.
Alifika tena mahakamani, naam, katika kesi yake ile ya kuhusiana na mambo ya kufanya biashara ya ngono. Sasa alifika mahakamani, na amefika mahakamani kwa mara nyingine tena leo, lakini kama alivyozungumzwa amekaa na mashtaka yote ya ile kesi kwamba alitumia himaya yake ya biashara ikiwa pamoja na record label yake Bad Boy Entertainment kunyanyasa wanawake kingono. Na waendesha mashtaka wamesema kwamba unyanyasaji huo, kama tunavyofahamu, pamoja na kile kilichoitwa wanawake kushiriki katika vitendo vya ngono ambavyo vimerekodiwa, vikipewa jina la freak offs, na wafanyabiashara wa ngono wa kiume ambao pia wanasema kwamba wanasafiri kutoka katika majimbo mbalimbali hapa Marekani. Combs sasa amekana mashtaka hayo yote, na wakili wake amesema kwamba vitendo hivyo ambao vimefanyika ni vitendo ambao vilikuwa vya makubaliano. Hivyo vya ngono hakuna mtu alilazimishwa, hakuna mtu alifanywa kuleweshwa pombe wala kama inavyosemwa. Kwa hiyo kesi bado inaendelea.
Na bado anasumbuka, hajapata dhamana, anaendelea kuomba dhamana lakini ameshakataliwa mara tatu nafikiri.
Ndio. Na mtoto wake wa kiume alionekana leo mahakamani katika juhudi za kumunga mkono baba yake.
Nimeona ripoti juzi hata Jay-Z naye ametajwa katika
Jay-Z ametajwa na msichana mdogo wakati huo ilipotokea, anasema ilikuwa mwaka 2000 kama sikosea 98 kwamba alikuwa na umri wa miaka 13 akachukuliwa na Jay-Z na akabakwa.
Lakini Jay-Z
yule binti alivyosema ndio kesi ambayo alikuwa anataka kufungua ya madai. Lakini Jay-Z akaipinga akasema wala asifungue kesi ya madai, aende moja kwa moja akafungue kesi ya criminal. Yuko tayari kutana naye mahakamani kwa sababu anasema usiki na hicho kitu kabisa. Kingine ambacho tunacho kwenye mambo ya burudani hii leo, tunaangalia mwanamuziki Paul McCartney. Unamjua Paul McCartney?
Anatamba
kweli kweli, mzee wa kazi wa Beatles. Paul McCartney amefanya ziara yake na kuipeleka hiyo ziara inaitwa Got Back. Imekuja na jina hilo bwana. Akiwa kule kwenye uwanja wa wapi? Oxygen Arena, London. Uwanja mkubwa kabisa ule, lakini ameujaza kweli kweli. Na alipiga show ya saa 3:30.
Na huyu jamaa
haki unasema
hazeki na nini? Bendi ya zamani.
Huyu jamaa ni mkongwe. Kule bongo anakwambia ni mkongwe, mzee wa shikamoo jazz, lakini yupo bado anatamba. Na amepiga show kabambe, unaambiwa.
Anakunywa mtuzi wa nini?
Sijui anakunywa mtuzi wa labda. Tumulize Aida McCartney anatumia nini? Na ameshafanya matamasha mengi kule Manchester, kaskazini mwa London. Sasa ndio amerudi tena hapo London, ambapo katika eneo la Oxygen Arena anaangusha show kubwa. Na show ya mwisho kabisa kama unakumbuka alifanya mwaka 2022 kule Glastonbury. Kwingineko pato ni kijana machachari Timothy Chalamet amepewa nafasi ya kucheza filamu kama mwanamuziki mkongwe au mwanaharakati Bob Dylan. Sasa anasema Timothy amefanya safari yake ya kucheza kama guji huyu wa muziki katika filamu na mchezo wa riadha. Anasema ilikuwa kama vile marathon. Anasema ilikuwa ni mbio za marathon, akiendelea kutafuta namna ya kuicheza kama mwigizaji huyo. Unaona bwana? Alafu anakwambia kwamba Chalamet alikuwa kwenye nafasi ya Dylan mwaka 2019, lakini kutokana na janga la COVID-19 na mgomo wa wafanyakazi kule Hollywood ikalazimisha show hiyo kuchelewa au filamu hiyo kuchelewa kutoka hadi hivi sasa. A Complete Unknown ndio jina la filamu imepewa. Ni kuhusu maisha ya kupanda kwa haraka kwa mwanamuziki maarufu katika miaka ya 60, Bob Dylan. Na filamu hiyo itatoka kwa mara ya kwanza siku ya Jumatano, ikiwa ni siku ya Christmas. Na Walt Disney Searchlight Pictures ndio wanatoa kitu hicho. Sasa Chame anasema kwamba alijitumbukiza kwenye kutafuta video zozote ambazo angeweza kupata juu ya Bob Dylan katika miaka ya 60 wakati wa machafuko ya kisiasa na kijamii hapa Marekani, ili aweze kucheza nafasi hiyo vyema kabisa katika hiyo filamu.
Kuna fununu fununu upande wa ligi ya Uingereza kumuhusu Guardiola, sijui una taarifa zipi sana.
Fununu ni kwamba Guardiola sasa sasa wanasema anasigana na mabosi wa timu hiyo kwamba aondoke au abaki, na vile vile kuhusu mchezaji Erling Haaland ambaye wanasema pia inawezekana yuko tayari kuondoka Etihad. Hizo ndio taarifa ambazo zinatambaa kwenye mitandao, lakini hatujui kweli wake mpaka kuthibitishwa mpaka sasa.
Ndio hivyo, timu kubwa inapoanza chapwa
mambo yanabadilika.
Mambo yanabadilika, lakini ndio hivyo, kuna kushinda na kushindwa
bila shaka.
Basi kufikia hapa tunakamilisha Express. Patrick Ndwimana na Sunday Shomari Simba, upande mwingine mwelekezi Aida Isa na fundi mitambo engineer wa jina wangu Patrick Pato. Tuna wageni kwa pamoja tukiwatakia jioni njema
bila shaka. Ina
urosto nepitiliza. Fue lo amigo, dame un chocolate, no me humba me patia, si hay una ecuación, you can count on me love, okay, you tell me nipo, o moringa, no moringa, oh baby.
Say my name, anytime you want me, come around, say my name.
Anytime you don't have to call, say my name. Anybody want to come around, say my name, say my name, say my name. I drop it.